Od dnešní půlnoci bude Evropská unie sestávat opět jen z 27 členů. Velká Británie po 47 letech evropský blok opouští. Od zítřka nastane 11-měsíční přechodné období, během kterého Británie s unií má dojednat uspořádání budoucích vztahů. Jak to proměňuje život v Británii? Na to se budu ptát v dnešním interview. Plus, naším hostem je docentka na právnické fakultě Univerzity v Oxfordu Barbara Havelková. Dobrý den vám přeji do Velké Británie, do Oxfordu.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní Havelková, jsou lidé kolem vás ve vašem okolí rádi, že dnes v noci skončí to 3,5leté martýrium od referenda?
No, upřímně řečeno, v mojí nejbližší, v mém nejbližším okruhu moc rádi nejsou. Ale je to tím, že já se pohybuju v Oxfordu, ve velice vzdělaném, velice liberální, velice progresivním městě, taky hodně mladém městě díky právě Oxfordské univerzitě. Takže myslím si, že moje okolí je spíš v depresi, ale to samozřejmě není reflexí zbytku Velké Británie. To znamená, tak jako je ta společnost rozštěpená ohledně Brexitu samotného, tak je dneska rozštěpená ohledně toho, jestli to je dobře nebo ne, že k tomu konečně dochází.
Ať už ty názory jsou jakékoliv, ať už lidé chtějí odejít z Evropské unie nebo chtěli by raději zůstat, tak nepřevažuje ten názor, že je dobře, že končí ta nejistota, která tady v tom posledním období, řekněme v posledním roce, roce a půl, kdy jsme měli ty různé odklady, která tady byla?
To asi do jisté míry ano, přestože samozřejmě ta strana, ta docela velká část, že téměř polovina v době referenda, dnes už asi dokonce většina obyvatel Británie si vlastně nejspíš Brexit úplně nepřeje a to znamená, ti jsou podle mě zklamaní. Mnoho lidí, mladších lidí, se kterými se bavím, říká, no my teďka vystoupíme, stejně budeme za nějakou dobu zase vstupovat. To je první aspekt. Další věc je, že ta nejistota samozřejmě přetrvává, protože my máme dohodu o vystoupení, ale v podstatě nemáme dohodu o budoucích vztazích ještě. To znamená, ten vztah mezi Evropskou unií a Británií se musí dál vyjednávat a my vlastně úplně přesně ještě nevíme, jaký bude.
Přesně na to jsem se chtěl ptát, co se vlastně pro vás změní dnešní půlnocí, protože pro vás se toho teď o půlnoci asi moc nestane, nezmění, spíš klíčovější datum bude 1. leden 2021, je to tak?
Tak to je určitě pravda, máme zatím přechodné období, to znamená na mojich prostě právech a tak dále, se zatím nemění nic, až právě k prosinci, ke konci tohoto roku a rozhodné potom bude samozřejmě to, co se dohodne, dojedná v té dohodě o budoucích vztazích z hlediska práv občanů zemí Evropské unie v Británii a samozřejmě i ta druhá část toho občanů Británie v zemích, na zemích kontinentu.
Čili není v britské společnosti cítit určité uvolnění nebo určité odpadnutí toho napětí, té nervózní nálady, která byla, protože prostě to přechodné období bude až do konce roku, takže znovu ta nervozita může v listopadu, v prosinci nastat?
Jako já si osobně myslím, že prostě ta nejistota i ta jako uvolnění, já myslím, že v části té populace, jako v té, která to slaví, tak já si myslím, že ti si myslí, že to konec nejistoty je, ale to vlastně neodpovídá úplně té realitě. Že jo? Ta Británie nemá s Evropou dohodnuté, v podstatě převážnou většinu nemá dohodnutou obchodních vztahů a o ty bude stát, protože chce dál s Evropskou unii obchodovat. Plno různých, Severní Irsko není v podstatě rozhodnuto, to je prostě pro tuto zemi jako velmi bolestivá otázka, která v sobě obnáší mnoho potenciálu třeba pro násilí dokonce a pro konec míru v Severním Irsku, to znamená potenciálně. To znamená, že a to se vlastně všechno dnešním dnem neřeší, nekončí. Jo? To znamená, že pokud si někdo myslí, že to je konec nejistoty, tak je vlastně podle mě relativně naivní.
Velvyslanec Spojeného království v České republice řekl, Brexit nebude mít bezprostřední dopad na životy Čechů v Británii ani Britů v Česku, jejich práva budou zachována i po vypršení přechodného období na konci roku, musí se ale v zemi, kde žijí, oficiálně zaregistrovat. Tak mě zajímá, pokud to není příliš osobní otázka, jestli už jste to udělala, jestli jste se už oficiálně zaregistrovala?
Já už jsem se oficiálně zaregistrovala koncem minulého roku, dělala jsem to relativně pozdě, se musím přiznat, ale naštěstí to klaplo, takže mám to, čemu se říká v Británii settled status, to znamená jakýsi usazený status, který právě by mě měl garantovat ty práva pro budoucnost. Můj syn malý má britské občanství, takže jakoby i skrze něho mám k téhleté zemi docela silnou vazbu. A jako já si osobně pro sebe moc starosti o můj postavení tady nedělám, protože si myslím, že právě ta práva těch občanů jako budou hodně důležitá v té agendě vyjednávací.
Máte obecně dost informací o tom, co bude teď, tedy od zítřka po 1. únoru, ale hlavně, co bude pravděpodobně po 1. lednu příštího roku?
Nemám, a to je paradox, zejména s ohledem na to, že Evropská unie a to téma je v podstatě do jisté míry i předmětem mého odborného zájmu, bádání a výuky. A to znamená, že ty informace nemám, není nutně moje chyba, ale je to prostě z části všeobecný chaos, který pořád ještě relativně vládne, zejména na straně britské vlády, kdy včetně, a jde to až úplně k premiérovi, kdy prostě se ohledně některých velice zásadních otázek dost mlží. A to prostě z části proto, že kdyby si britská vláda přiznala přesně, jaké dopady ten Brexit má, tak by musela prostě přiznat, že to do velké míry budou dost průšvihy.
Britský, vlastně teď už bývalý europoslanec, byť tady skončí ten mandát formálně o půlnoci, Bill Newton Dunn řekl, cituji, nelíbí se mi, že brexitová dohoda neřeší postavení unijních občanů v Británii. Vláda jim slíbila, že budou moci dál zůstat. Evropský parlament ale navrhoval, aby tito lidé dostali nějaký dokument, který by toto jejich právo zůstat potvrzoval. To ale vláda odmítá. Konec citace. Tak to charakterizuje tu přetrvávající nejistotu, nebo vy máte nějakou obavu o to, jestli budete nebo nebudete moci zůstat v Británii?
No, já bych jenom řekla jednu věc. Tady tahle ta debata o dokumentu se skutečně týká pouze dokumentu. Tam jde podle mě o v podstatě takovou technikálii a to, že ten usazený status, o kterém jsme mluvili před chvilkou, zatím v podstatě člověk má jenom formou určité komunikace z home office, tedy s ministerstvem vnitra, které vám jakoby potvrdí, že můžete zůstat, ale nedostanete knížečku, nedostanete prostě zalaminovanou nějakou průkazku, a kterou byste se třeba mohl vykázat.
Něco jako, občanku. Jakoby,
něco jako občanku. Ta Brity v Británii mimochodem vůbec neexistují pro nikoho. Jo? Protože Britové jsou podle mě velice jakoby, si vědomi svého soukromí a tak dále. To znamená, že tu sice nemá nikdo, ale nebudou jí mít tedy ani ti evropští občané, pro které to může prostě individuálně to na ně může působit jako prekérně, ale je to spíše o pocitu. Jo? Není to skutečně, to jestli máte nebo nemáte ten dokument, neovlivňuje nutně vaše práva a tudíž já z tohle toho osobně nervózní nejsem, ale slyšela jsem od hodně lidí, že je to samozřejmě znepokojuje. A to je první věc a druhá věc je, že samozřejmě ta vláda místní může těm evropským občanům ten pobyt různým způsobem znepříjemňovat, a nebo, když to nebude dělat vláda nebo prostě byrokracie, tak to můžou dělat ostatní lidé. Prostě můžou to dělat třeba pronajímatelé prostor bytových, jo, bytů a domů, můžou prostě říct, já nějakému Evropanovi nepronajmu, jo. A to znamená, jsou tam spíš takovéhle jakoby prostě problémy toho každodenního života, kde si dovedu představit, že to nějaký efekt může mít.
Od zítřka tedy bude ten stav takový, že Británie bude nadále muset plnit povinnosti, například i v přístupu na jednotný evropský trh, ale nebude mít už žádná práva, například při přijímání evropských legislativních pravidel, evropští poslanci, britští evropští poslanci končí své mandáty a tak dále. Jak toto vnímají lidé v Británii? Neříkají si, teď budeme 11 měsíců v podstatě stále v Evropské unii, byť ne formálně členy, ale nebudeme mít vlastně možnost se spolu podílet na tom rozhodování?
No zase, já musím říct, v tomhletom ohledu existují dvě Británie. Myslím si, že existuje ta Británie, která si tohleto uvědomuje od samého začátku. A ono to, co říkáte, nebude platit jenom v tom přechodném období. Buďme upřímní, ono to bude platit vlastně do budoucnosti. Protože
to nevíme přece, ale úplně přesně.
No, to je ekonomická realita mezinárodního obchodu. Pokud chcete s někým obchodovat, tak se musíte do určité, a on je větší a silnější, tak se do velké míry budete muset přizpůsobit jeho pravidlům. Tohle to platí o Švýcarsku, platí to o Norsku. Svého času koloval bonmot mezi evropskými právníky, že Švýcarsko, které nebylo a není členem, dodržovalo víc unijních pravidel než Británie, která tehdy členem byla. Ale protože si Británie prostě vyjednala tolik výjimek, tak v oblasti, ať se to týká euro nebo sociální politiky, tak vlastně nemuseli zdaleka tolik pravidel dodržovat. To znamená, ta realita těch evropských zemí, jako je Švýcarsko nebo Norsko, které nejsou členskými státy Evropské unie, ale chtějí mít přístup na trhy, je taková, že v podstatě dodržují naprostou většinu evropských pravidel.
A to ale nepodílí se na jejich tvorbě.
A současně se nepodílí na jejich tvorbě. To znamená, ti, co si tohleto uvědomují od začátku, už dlouhou dobu mlátí hlavou o stůl, abych tak řekla, a snaží se to vysvětlit té druhé půlce, která prostě je opojena suverenitou a argumentem svobody a prostě nezávislosti Británie. A myslím si, že tenhle ten argument do velké míry vlastně ignoruje.
Barbara Havelková, která působí jako docentka na právnické fakultě Univerzity v Oxfordu, je právě z Oxfordu naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A bavíme se o Brexitu, o tom, že pochopitelně hlavní téma dnešního dne je Brexit a to, že o půlnoci přestane být Velká Británie formálně součástí Evropské unie. Zajímá mě, dokázala byste, paní Havelková, když jste mluvila několikrát o těch dvou různých částech Británie, popsat, jaké jsou v současnosti ty štěpící linie ve Spojeném království a jestli se to nějak proměnilo za ty 3,5 roku od referenda?
No, měla bych předeslat, že tohle není úplně oblast mojí odbornosti, ale samozřejmě o tom čtu prostě texty, zejména v britských médiích. A myslím si, že je to vlastně, není to nepodobné tomu, co se děje v mnoha jiných zemích Evropy i světa. A to, že trošku kolabuje ta pravolevá politická linie a ta společnost se štěpí jinak z hlediska toho, jak hlasuje ve volbách i v referendech. Velkou roli v Brexitu samozřejmě hrál věk. To je, myslím si, mnoho posluchačům to bude známé z České republiky. Láme se to podle vzdělání, láme se to mezi městem a venkovem. Láme se to prostě podle mě trošku podle toho, kdo v té společnosti, ať už je to realita nebo jenom vnímání, chápe globalizaci a tohleto propojení na mezinárodní úrovni jako dobrou věc a mezi těmi, kdo si to jako za dobrou věc nepovažují.
A řekla byste vy podle vaší zkušenosti, subjektivní zkušenosti, že tyto dvě skupiny spolu už dokáží komunikovat? Vy jste zmínila, že jste součástí té komunity, která je v Oxfordu, která je v univerzitním prostředí, lidé s vyšším vzděláním, liberálněji smýšlející, ale bavíte se vy a vaši kolegové právě i s těmi lidmi, kteří mají třeba úplně opačný světonázor a nejenom na Brexit?
No, myslím si, že mnoho mojich kolegů se vlastně aktivně snaží těmito jinými demografickými skupinami komunikovat právě proto, aby předešli tomuhletomu štěpení. Zároveň je to v současné době velice obtížné, zase není to tohleto z mojí hlavy, ale prostě lidé začínají být víc a víc uzavření do svých bublin zčásti skrze i sociální sítě, které to dále spíš rozdělují ty nůžky. Takže je to obtížné. Mezi mými známými vlastně jediné takové echa, které mám z takzvaného Brexitlandu, to znamená od těch lidí, co třeba hlasovali pro Brexit, jsou rodiče některých mojich kamarádů, to znamená, tam je vidět ten generační rozdíl. Bylo to taky, musím se přiznat, vlastně poprvé před tím referendem ještě v roce 2016, kdy jsem si říkala, že by to mohlo dopadnout špatně, bylo, když mi pár mojich známých řeklo, hele, já jsem se bavil s mámou a s tátou a oni prostě budou jako hlasovat pro Brexit. A to mě teda, musím říct, hodně zatrnulo, protože mi to tady v tomhletom kontextu mojí skupiny sociální vůbec nerošlo.
A když se teď budeme bavit o situaci teď v lednu 2020 za poslední měsíc a půl zhruba od těch posledních parlamentních voleb v Británii, tak je Brexit ještě v této době tématem číslo jedna společenským v Británii?
A myslím si, že zrovna úplně v tomhletom období, že dnes je Brexit Day takzvaný, tak asi ano, ale myslím si, že pro mnoho lidí se vrátili témata, která tuto společnost dlouhodobě sužují vlastně mnohem víc než Evropská unie, jako jsou dlouhodobé rozpočtové škrty a v podstatě jako určité drobení nebo destrukce prostě sociálního zabezpečení a sociálních sítí v téhle zemi. Myslím si, že se to týká hlavně Labouristů, tedy té britské levice, která si prostě uvědomila, že vlastně chce nechat Brexit Brexitem a chce se věnovat svým klasickým tématům sociální spravedlnosti.
No, zvnějšku odsud z České republiky to vypadá, že opravdu po těch parlamentních volbách se ta atmosféra v Británii hodně uklidnila po té, co Boris Johnson vyhrál jasně volby a podal podařilo se mu tedy prosadit v parlamentu tu dohodu. A když jsem se díval v posledních dnech na nejčtenější články, třeba na BBC News nebo v Guardianu, tak tam Brexit vůbec nebyl v těch ani deseti nejčtenějších článcích, dominoval tam koronavirus v drtivé většině z těch článků.
Jasně.
A také za ten poslední měsíc asi lidé v Británii hodně řešili odchod prince Harryho a Meghan Markleové z královské rodiny. Je to tak? Je to třeba
to je
cítit na té společenské
pravda,
atmosféře? Že se lidé baví víc o těchto tématech než o Brexitu?
No asi na tom jakoby něco je. Je pravda, že konverzace se dneska zrovna týkala koronaviru, protože my máme hodně studentů i z Číny a tak jsme to řešili. Takže něco na tom je. A Harry a Meghan asi taky, přestože to se úplně jakoby... Já jsem se třeba u nějakých takovýchhle diskuzí moc nevyskytla, přestože v Británii se hodně mluví o tomhletom tématu v souvislosti zase možná v mojí skupině s rasismem. To znamená, ono to nadhodilo tady, jako že z části je to taková trochu bulvární otázka toho jejich odchodu do Kanady, ale vlastně pro mnoho lidí to ukazuje určité prostě docela jako stinné stránky toho chování některých britských médií, které mají podtony rasismu, takže to myslím si otevřelo třeba jedno zajímavé větší téma, řekněme.
A možná také budoucnost královské rodiny nebo její vliv, roli, postavení.
To také, ale zejména spolu se skandálem prince Andrewa, který tomu předcházel v relativně krátkém sledu.
Vraťme se každopádně k Brexitu, přece jenom je to dominantní téma dnešního dne, velice důležité téma. Naším hostem v Interview Plus je Barbara Havelková, docentka na právnické fakultě Univerzity v Oxfordu. Kdybyste měla říci zase z vaší zkušenosti, ze zkušenosti toho, jak znáte Velkou Británii, kde teď působíte, jak znáte Českou republiku, respektive Evropu, o co podle vás Evropa, Evropská unie přichází odchodem Velké Británie z unie?
Já myslím, že moje odpověď by byla trochu jiná před několika lety a dneska, protože před několika lety bych byla mnohem optimističtější, co se týká jako upřímnosti, schopností, kvalifikace britských politických elit. Musím říct, že poté, co jsme viděli to panoptikum prostě a tu hrůzu, která se odehrávala v rámci toho vyjednávání v několika posledních letech, tak už tak optimistická nejsem. Ale třeba za sebe v mojí osobní specializaci bych řekla, že prostě britští právníci prostě jsou výborní a Evropské unii hodně přinášeli. Britská advokátní komora vlastně, že je rozdělená na ty, co se barristers takzvané, co se specializují na litigaci před soudy, a to znamená, že ti jsou vysoce kvalifikovaní právě v přinášení argumentů a prezentaci různých i nových konceptů na té evropské úrovni, a určitě třeba z hlediska práva, vývoje evropského práva zanechali britští právníci za sebou velkou a velice, bych řekla, pozitivní stopu. A o to teďka přijdeme. Jako myslím si, že to určitě pro Evropu v mnohem ztráta je.
No třeba i čeští diplomaté v Bruselu mluví o tom, že přicházíme o spojence, který často nám pomáhal při tom evropském rozhodování třeba snižovat míru regulace nebo různých nařízení. Ale když to trochu odkloním od té politicko-právně diplomatické úrovně na tu lidskou, tak z toho, dejme tomu, mentálního společenského hlediska, řekla byste, že o něco přicházíme my jako Evropané odchodem Británie z Unie?
Já si myslím, že samozřejmě z lidského hlediska ano, že jo, přicházíme prostě o jednu zemi, o její občany, o tenhle ten kontakt, o větší otevřenost. Ono, že jo, ta Británie byla do jisté míry i brána nějaká transatlantická, což je mimochodem to asi, co jste zmiňoval z části předtím, pro nás tedy spojenec. Takže myslím si, že to je prostě vždycky ztráta. Myslím si, že to samozřejmě ale je obrovská ztráta i pro ty Brity, jo. A nejsem si jistá, do jaké míry si to prostě oni uvědomují. No.
Tak na druhou stranu rozhodli se tak v demokratickém referendu.
Je to pravda.
Bude mít Brexit, ať už tedy počínaje tím zítřkem, anebo až na konci toho přechodného období, nějaký praktický dopad pro vaši vědeckou akademickou práci?
No určitě je to jakési zúžení mých možností, ať už jak prostě finančních, tak nějaké jiné spolupráce v rámci určitých existujících struktur, kterých ta Evropská unie má docela hodně. To znamená třeba pro mě konkrétně, já vlastně hodně bádám o střední a východní Evropě, píšu hodně o českém právu a vlastně se mi kompletně ztratí ta možnost, nebo přijdu o tu možnost požádat si o evropské peníze na takovéhle bádání. A protože britské domácí grantové agentury samozřejmě nebudou úplně nadšené, když jim řeknu, že mi mají zaplatit výzkum o Česku, tak vlastně přijdu o docela hodně důležitý zdroj případného financování pro moje projekty. To znamená, že ano, myslím si, že to určitě dopad mít bude. A bude to taky mít dopad samozřejmě na tu komunikaci mezi tou Británií a Evropou. V Británii studuje strašně moc studentů v současné době z Evropské unie, přestože jejich počty samozřejmě už za těch posledních pár let začaly klesat. Mnoho akademiků, že doteďka cestovalo mezi Evropou a Velkou Británií, to znamená, docházelo tady k téhleté aktivní výměně prostě zkušeností, různých prostě technik a tak dále. A o to všechno přijdeme zase a přijdou o to obě strany, přijde o to Evropa, o to know-how, o tu kvalitu, která v Británii existuje a přijde o to samozřejmě i ta britská strana.
Čili ta ztráta bude nejenom ta finanční, například v souvislosti s těmi granty, jak jste zmínila, ale i co se týče čistě toho kontaktu, komunikace mezi britskou vědeckou obcí a řekněme evropskou?
Myslím si, že ano. Myslím si, že prostě lidi třeba přestanou mnohem víc cestovat tam a zpátky, co se týče pracovních pozic. Právě proto, že cestování za prací prostě nevyhnutelně bude o něco složitější. A že teďka se mohl člověk v podstatě sebrat a vyjet, nepotřeboval vízum, nepotřebovala se tam řešit nějaká byrokracie. A zase říkali mi kolegové, už to prostě na Oxfordu vidí. Jo, už se jim třeba hlásí na posty výzkumníků, na posty profesorů se jim už hlásí a profesorek se jim hlásí prostě výrazně míň lidí z kontinentální Evropy.
Nedá se tomu nějak předejít právě během i teď toho přechodného období, že by se to administrativně, byrokraticky zvládlo, aby se tomu to předešlo, o čem mluvíte?
Myslím si, že do určité míry ano, to znamená z hlediska toho volného pohybu osob by se případně dalo vyjednat, aby to zůstalo hodně otevřené, ale problém samozřejmě v tom, že mnoho těch lidí, co hlasovalo pro Brexit hlavně kvůli imigraci. Ten narrativ byl velice o tom, proudí nám sem tady tyhle ty davy těch východoevropanů a my tady nechceme, to znamená, potřebujeme kontrolovat naše migrační pravidla. A pohyb samozřejmě akademiku a akademiček je, řekněme, trošku něco jiného, ale prostě dost by mě překvapilo, kdyby se tam udělaly nějaké velké výjimky. Možná pro kvalifikované pracovníky a pracovnice ano. Ale každopádně jakoby je potřeba vědět, že právě pohyb osob byl jako ten červený hadr v rámci toho tématu Brexitu. A co se týče financí, tak tam je zase ten problém, že aby třeba ta Británie mohla dál dostávat granty té Evropské unie, tak by taky musela něco platit. A zase, jo, to byla jedna z těch červených linií, jedna z těch věcí, která ty lidi v Británii hodně dráždila. To znamená, já jsem trošku skeptická.
Vy jste se setkala s nějakým takovým předsudkem, když jste zmínila, teď ne asi úplně na té akademické úrovni, ale prostě běžně v Británii, že jste ze střední, nebo možná v jejich kontextu z východní Evropy?
Já osobně ne, ale kamarádi mi to zmiňovali. Jeden můj kolega, který dokonce ani není středo a východo Evropan, ale je Němec, prostě říkal, že den po referendu mu přišel elektrikář něco spravit a při té příležitosti mu rovnou řekl, že má někam táhnout. To znamená, že prostě jako tady ta nálada ve společnosti samozřejmě se tím změnila a dodala odvahu, dodala prostě pocit oprávnění extrémně pravicovým nacionalistickým složkám. Je docela třeba dobře doloženo, že se vzrostl relativně dost výrazně výskyt různě rasově motivovaných útoků, ať už fyzických nebo prostě jenom verbálních ve veřejných prostorech, ve veřejných prostranstvích. To znamená, že jako nějaká citelná změna tady v té společnosti v rámci toho Brexitu jako se dostavila. No.
Barbara Havelková, docentka na právnické fakultě univerzity v Oxfordu, je z Oxfordu dnešním hostem v Interview Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus. Mluví se, paní Havelková, ve vašich kruzích o riziku toho, že se Velká Británie, respektive Spojené království, začne drolit?
Určitě. Myslím si, že to je téma, které je aktuální, zejména s ohledem, myslím si, na Severní Irsko, z důvodu právě toho dopadu té hranice a co to udělá vlastně s mírovým procesem nebo s mírovými dohodami na jedné straně a samozřejmě i se Skotskem, které dlouhodobě jako kde je velká podpora pro nezávislost a tím, že hlasovalo proti Brexitu, mnohem výrazněji než vlastně jakýkoliv jiná část Británie, tak tam ta nálada si myslím, že je taky taková hodně vyhraněná. Já si osobně myslím, že k rozpadu Unie nedojde, ale jakoby rozhodně si myslím, že nějaká nespokojenost s tím centrem a nespokojenost s tou dominancí té Anglie v rámci té Unie, v rámci toho Spojeného království, že s tímhletím, že to Brexit rozhodně rozdmíchal.
Skotové mluví o tom, že by chtěli nové referendum o nezávislosti, byť vláda Borise Johnsona to zatím odmítá, takže vy si spíš myslíte, že to může skončit v nějaké třeba úpravě té autonomie, než v tom, že by Skotové odešli ze Spojeného království a chtěli znovu do Evropské unie, jak o tom mluví?
Myslím si, že to je mnohem pravděpodobnější. Z části, protože členské státy Evropské unie, jako je Španělsko například, docela jednoznačně řekly, že prostě nechtějí tadyhle to drobení, že oni mají sami problém s Katalánskem, to znamená, nechtějí, aby se státy drobily a pak některé jejich části vstupovaly do Evropské unie, prostě vidí v tom jakoby morální hazard, podporu tady těchto separatistických tendencí. To znamená, že pro Skotsko ta otázka nestojí nezávislost a pak vstup do Evropské unie. Pro Skotsko ta otázka stojí jenom nezávislost a pak něco si dělejte sami. A myslím si, že to jako z hlediska ekonomických dopadů by pro ně bylo vždycky jenom negativní.
Je Británie dnes, tedy 31. ledna 2020, v den Brexitu, jiná, než byla, když jste do ní poprvé přijela?
Určitě. A řekla bych možná jednu věc, která s Brexitem jako úplně nesouvisí, ale je důležitá. Jedna věc je Brexit a to, že se tady, myslím si, skutečně citelně vzedmul nacionalismus, který jsem tady necítila, když jsem přišla poprvé v roce zhruba 2008, ale co jsou tady hodně cítit, ty dopady už docela dlouhé vlády konzervativců, kteří skutečně dělají dlouhodobě dost velké zásadní škrty, zejména právě v sociálním zabezpečení, například jenom čistě v mojím geografickém okolí místa, kde už dlouho bydlím, prostě výrazně vzrostlo bezdomovectví a vzrostl výskyt, prostě viditelný výskyt uživatelů drog na ulici a tak dále. To znamená, je tady vidět nejenom nástup nacionalismu, ale i určitý prostě sociální sestup, sociální prostě kolaps. A musím říct, že se mi tady teďka, myslím, žije hůř, než se mi tady žilo před 10 lety.
Říká Barbara Havelková z právnické fakulty Univerzity v Oxfordu, která byla právě z Oxfordu naším dnešním hostem v Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den do Británie.
Nápodobně hezký den.
A ještě doplním, že Brexit pochopitelně zůstává dominantním tématem číslo 1 i v našem dalším vysílání. Po 17. hodině vysíláme k tomuto tématu speciál na vlnách Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.